habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo khamiisa bisha julaay waa sagaal sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22-ka efimada geeska afrika taleefanada gacanta iyo boga voa somali com.
idaacadda habeennimona waxaa idiin daadahaynaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dhaqdhaqaaq ciidan oo xoog leh oo ka socda gobolka gedo.
wararka hadda saacadihii ugu dambeeyey aan ka helaya dhaqdhaqaaqa waxaa ciidamada ethoobiya iyo oo qeybka kuwa amisom iyo ciidamada dowladda federaalka ah ee ku wajahan degmada baar dhere ay marayaan deegaan la yidhaahdo asax omare oo ka tirsan gobolka bay, inkastoo ciidamada ay ku socdaan wadiyo kala duwan.
waxaa kaloo ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo baarlamaanka puntland oo mar kale eedo u jeediyey dowladda federaalk ee soomaaliya.
walaal waxa weeyaan horta wax shaqa iskuleen maaha baarlamaanka federaalka xubnaha puntland ugu jiraa waa reer puntland, waa matalan waa sax, laakiin kama saara sumitaraaddaasu xaquuqda aan xaqa u leenahay in puntland doorkeeda iyo xaqa ay leedahay ay ka hadasho macnaheedu maaha in la leeyahay kuwaas cidna matalaan.
waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa dowladda itoobiya oo xabsiga ka sii daysay suxufiyiin muddo dheer xirnaa, iyadoo waddankaasi uu dhowaan booqasho ku tegi doono madaxweynaha Mareykanka Barack Obama.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
midooda yurub ayaa ka wardhowraya qorshaha ugu dambeeya ee griigga qaanaysan, taasi oo uu ballan qaaday inuu soo gudbiyo ra-iisul wasaaraha dalka griigga Alexis Tsipras. qorshe markaasi la doonayo in uu usoo gudbiyo midooda yurub oo isku xiran kahor markaasi kaasoo ka hor istaagaya in xukuumadda Athens laga saaro wadamada 19-ka ah ee ku midoobay isticmaalka lacagta yuroga. griigga ayaa sugaya qorshaha ugu dambeeya ee markaasi uu gudbin doono, isagoo markaasi lasii liicaya dhaqaale xumo. markaasi waxaana uu filayaa griigo in uu helo samate bixin 3 sano ah oo soo socota si markaasi ay nolol loogu sii hayo kaydka bangiyada griigga, islamarkaana waddankaasi looga ilaaliyo inuu musallafo ama cirtoobo. griigga waxa uu haystaa ilaa iyo caawa saqda dhexe inuu kusoo gudbiyo qorshe dhaqaale oo ay ku bedelanayaan 3 sano oo samate bixin ah. deenbixiyaasha griigga, hay-adda IMF-ta, baanka dhexe ee yurub iyo wadamada midooda yurub ee deriska la ah griigga ayaa la filayaa inay eegaan qorshaha griigga uu soo bandhiga kahor intaan xadda la hor dhigin madaxda midooda yurub oo yeelanaya kulan degdeg ah.
labada suuq saami ee dalka Shiinaha ayaa kusoo xirmay qiimo sare maanta oo Khamiisa, kadib markii qalqal uu ku yimid kaasoo hakiyey kala iibsiga saamiyada kahor inta maalgashadayaal dowladdu ay taageerayso aysan siin balaayiin dollar oo dollarka Mareykanka shirkadaha ugu waaweyn dalkaasi. tallaabadan ay qaadeen maalgashadayaashan ayaa joojisay hoos u dhicii qiimaha saamiyada oo gaaray 25% ilaa iyo bartamihii bishii Juun. dadka ka faallooda dhaqaalaha ayaa ka digay in faragelinta weyn ee ay mas-uuliyiinta dowladda ku sameeyeen suuqyada saamiyada inay waxyeelayn karto kalsoonida maalgashadayaasha shisheeye ee suuqyada Shiinaha. qiyaastii 1,500 oo shirkadaha saamiyada ah oo yaryar oo tiro ahaan kala bar ku dhow kuwa diiwaangashan ee ka diiwaangashan suuqyada Shanghai iyo Shenzhen ayaa hadda xaaladdu ku xuntahay, waxaana ugu wacan saamiyadooda oo hoos u dhacay 10% ama shirkadihii saamiyada ayaa weydiistay in hakad la geliyo beecooda.
dadaal sare oo diblomaasiyad ayaa soo afxiray heshiis qodobo dhowra ka kooban oo ay beesha caalamku ka gaartay. barnaamijka nugliyeerka ee Iran maanta Khamiisa, iyadoo hal maalin uun ay ka hartay waqtiga ay qabsadeen inay xal ku gaaraan. mid ka mid a dhowr doodood oo xoghaya Kerry la lahaa dhigiisa wadamada kulankaasi ka qayb galaya ayaa waxa uu telefoon kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushanka Sergey Lavrov, isagoo kala hadlay wadahadallada socda. goorsii horreysa ayuu Lavrov u sheegay wariyaasha isagoo ku sugan dalka Ruushanka oo uga qayb galayo kulan ay Moscow ku taageerayso qorshaha Iran ee ku saabsan in laga qaado qaado cunna qabateynta hubka ee qaramada midoobay ay ku soo rogtay sida ugu dhaqsiyaha badan. Lavrov ayaa ka sheegay magaalada Yufa ee dalka Ruushanka ee uu shirku ka socdo inay u ololeynayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan cunna qabateyntaasi looga qaado Iran.
Xiriirka kubadda cagta ee adduunka ayaa shaqada ka eryay xubin ka tirsanaa hoggaanka xiriirka ee sare Jack Blazer, kaasoo lagu eedeeyey inuu qaatay laaluush fara badan islamarkaana uu xogta hay-adda u basaasi jiray baaristii dowladda Mareykanka ay ku waday FIFA. Guddiga anshaxa ee FIFA oo go'aankan ku dhawaaqay maanta oo Khamiisa ayaa sheegay in Mr. Blazer uu ku kacay dhaqan xumo muddo soo jeetamaysay isagoo xil sare ka hayay FIFA iyo xiriirka kubadda cagta ee waqooyiga iyo bartamaha Ameerika iyo jasiiradaha Caribbean-ka ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo CONCACAF. Mr. Blazer ayaa lagu eedeeyey inuu qayb ka ahaa laaluusha la aqbalay, kuwa la bixiyey iyo lacago si sharci darro ah laysu dabamarsiyey. Mr. Blazer oo ku soo dhex jiray ciyaaraha muddo 20 sanadood ayaa ka mid ahaa saraakiisha kubadda cagta ee adduunka ugu awoodda badan. Bishii November ee sanadkii 2013 ayuu si qarsoodi ah maxkamadda ugu hor qirtay dalka Mareykanka dambiyo lagu eedeeyey hase yeeshee waxa uu heshiis la galay dacwad ogeyaasha si uu ugu caawiyo baarista musuqmaasuqa FIFA. Blazer ayaa u sheegay qaadii Mareykan ah in isaga iyo saraakiil kale oo guddiga fulinta ee FIFA ku jiray ay malaayiin dollar oo laaluusha ku qaateen inay ka qayb galaan ama aqbalaan Faransiiska martigelintiisii koobkii kubadda cagta ee adduunka ee sanadkii 1998 iyo kii ay martigelisay Koonfur Afrika sanadkii 2010. Blazer oo 27 sano jira ayaa hadda saaran gaari curyaan isagoo la xanuunsanaya kansar ku dhacay oo looga daweynayo cusbitaal ku yaala New York isagoo xukun suga ah.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Wararka ka imanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in ciidamada lixaad loo toddobaadyadan ba ka soo gudbay xuduudda ay ku sii jeedaan magaalooyin ka tirsan gobolada Bay iyo Gedo. Ciidamadan ayaa wararku ay sheegayaan inay ku wajahan yihiin magaalooyinka Baar Dheere iyo Diinsoor. Hase yeeshee saraakiisha Soomaalida ee gobolkaasi ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan. Maxamed Cabdi Sandeera ayaa qadka telefoonka ee Garbahaare kula xiriiray wariye Maxamed Aadan Rukow oo la socda dhaqdhaqaaqyadan.
Wararka hadda saacadihii ugu dambeeyay aan ka helay dhaqdhaqaaqa in waxaa ciidamada Ethiopia iyo oo qayb ka ah kuwa AMISOM iyo ciidamada dowladda federaalka ah ay ku wajahan degmada Baar Dheere ay marayaan deegaan la yiraahdo Ansax Omare oo ka tirsan gobolka Bay. Inkastoo ciidamada ay ku socdaan wadiyo kala duwan, in sidoo kale waxaa jira ciidamo kale oo iyana ka tirsan dowladda federaalka oo kaashanaya ciidamada dowladda Kenya oo iyana qayb ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM oo iyana ku sugan deegaanka Faafaxdhuun oo qiyaastii 84 kilomitir u jira magaalada Baar Dheere ee iminka xasadu ay ka taagan tahay.
Marka ciidankani sida u hubaysan yahay iyo meelaha ay ka kala yimaadeen wax ma kala socotaa?
Saacadihii ugu dambeeyay waxaa jiray xisad aad u ballaaran oo ka jirtay magaalada Baar Dheere. Barakac baahsan ayaa jiray. Waxaa jiray haween iyo caruur aad u badan oo magaalada ka barakacaya sida xaafadaha Musawa, Buulakaske, waxaana dadku ay beegsanayaan tuulooyinka ku dhowdhow magaalada. Waxaana tuulooyinkaasi dadka ay u cararayaan ka mid ah sida deegaanada Jawaare, Barrow Diinle iyo deegaanada Dheenla iyo Daar Macalin. Waxaana dadku ay ka baqayaan in dagaal halkaasi uu ka dhaco. Marka ciidamadan hugunta ah ee magaalada ku wajahanna waxay yihiin ciidamo aad u fara badan oo wata gaadiidka hubka noocyadiisa kala duwan. Waxaana saacadihii ugu dambeeyay ka gudbeen deegaanka Luuq ayagoo qaybo kala duwan aad u badan ama jihooyin kala duwanna magaalada la filayay inay ka galaan.
Waan gartay. Markaa bal dareenka dadweynaha deegaanka siduu yahay iyo waad sheegtay inuu qax ka jiro Baar Dheere, iyo bal xaaladdu sida ay tahay iyo waxay dadku dareemayaan?
Xaaladda magaalada aad bay u kacsan tahay. Gudaha magaalada waxaa lagu dhaxarkayaa ciidamo ka tirsan xarakada Al-Shabaab kuwaasoo ku hubaysan hubka noocyadiisa kala duwan. Sidoo kale waxaa jira barakac baahsan oo dadku ay sameynayaan. Dadku waxay ka baqayaan in magaalada gudaheeda uu dagaal ka dhaco maadaama saacadihii ugu dambeeyay ciidamo aad u badan oo ka tirsan Shabaab oo ku kala yimid meelo kala duwan oo ka mid ah bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ee magaalada soo gaareen, halkaasoo Shabaabka goor dhow dadka ay kula hadleen fagaarayaal ku yaala ayna sheegeen in magaalada ay ka difaaci doonaan waxay ugu yeereen canaasiirta magaalada soo weerareysa sida hadalkay u dhigeen.
Waan gartay. Marka su-aasha horeen kuweydiiyeed ahayd qalabka ay ciidankani sitaan iyo meelaha iyo deegaanada ay kasoo kala dhaqaaqeen iyo inta ay u jiraan magaalada Bareere.
Dhinaca waxaa jiro jihooyin kala duwan ayaa sida horta uu sheegay jihooyin kala duwan ayay ciidamada magaalada ka weerarayaan deegaanada Bushaar iyo Faafaxdhuun. Waxaa ku sugan ciidamo kala duwan oo ka kooban ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya. Gurdhow oo la hadlay generaalka ciidamadaasi hogaaminaya Cabaas Ibrahim Guray waxa uu ii sheegay in ciidamadooda ay aad u gubaysan yihiin. Wuxuu sheegay in maaragtay weerarkan uu yahay mid ka dhanaa Al-Shabaab isla markaana ay rabaan in magaalada ay kula wareegaan. Wuxuu sheegay in saacadaha soo socda maaragtay ay kaaliga ku hayaan magaalada sida hadalka uu dhigay. Dhinaca kale waxaa jira iyana in howlgal baaxad loo isla socdo in howlgalkaasi isagana uu hogaaminayo Maxamuud Sayid Aadan oo ahaa siyaasi gobolka ka soo jeedo. Asagana goorda wuxuu ii sheegay in ciidamada ay aada maaragtay u hubaysan yihiin isla markaana ay rabaan inay ka qabtaan dhinaca deegaanka Cilcilaan iyo deegaano kale oo dhinaca Abbaay uga tirsan magaalada.
kaas waxaa ahaa wariye Maxamed Aadan Rukow oo isagoo ku sugan magaalada Garbahaar ee qadka telefoonka ugu waramaya wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheere.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
waxaad kulli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, marka kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. baarlamaanka Puntland ayaa maanta mar kale eedo u jeediyay dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ay ku eedeeyeen inaysan fulin isafgarad la sheegay in horey loola gaaray oo ahaa in laga wada hadli doono qodobo ay Puntland ku doodayso in laga bedelay dastuurka Soomaaliya. dooda baarlamaanka kadib ayaa Falastiin Axmed Iimaan ay la xiriirtay Saadiq Abshir Garaad oo ka mid a baarlamaanka Puntland waxay nagu horeyn weydiisay waxa ay ka doodeen.
ajandaha baarlamaanka ee fadhigan u qorshaysnaa ayaa waxaa ka mid ahaa in lagaga hadlo arrimaha siyaasadda iyo federaal dowlad iyo federaalka Soomaaliya oo Puntland qayb ka tahay, sida dowladda federaalku ay u shaqaynayso, heshiisyo iyo marar fara badan oo Puntland iyo federaalku ay wax wada galeen oo wixii haddana mar walba wax kasoo noqdeen. dhismahan isteediyadan hadda ay dhisayaan kuwa dastuurka waafaqsan ma yihiin, waxyaala heshiisyadii hore la gaaray, waxyaalahaas habdhaqanka dowladda federaalka iyo arrimaha Puntland iyo waxyaalihii dastuurka laftiisii oo marar badan Puntland wax kasoo jeedisay oo heshiiskii ra-iisul wasaare Cabdiwali ka mid ahay in baarlamaanka Puntland iyo baarlamaanka federaalku ay ka wada hadlaan oo isagana waxba laiskala soo qaadin. guddiya ay ansixiyeen baarlamaanka federaalku, guddigii doorashada, guddiga xuduudaha Puntland waxaa la waxay kala socotaa aanay jirin shuruuc iyo qawaaniin saameyn kule Puntland, aanay waxba ka ogeyn, wax tashiyana kulahayn. waxyaalahaas baarlamaanku ay ka doodayeen.
marka maxaa ka mid a gaar ahaan waxyaabaha aad u aragteen inay caqabad ku yihiin maamulka Puntland oo federaalku ay gacmaha kula jiraan ama aad ka cabanaysaan?
waxyaalaha wixii horta siyaasad ah iyo maamul ah dee xukuumadda federaalka iyo xukuumadda Puntland iyagu wada shaqaynta iyo waxyaalihii gaartay waa meesheeda, laakiin baarlamaanku iyagu maadaama ay xeer dejin yihiin oo arrimaha qawaaniinta iyo dastuurka Puntland u qaabilsan yihiin, koob dowladda federaalka waxay ahayd in qodobadii dastuurka la bedelay ee marar badan Puntland ka hadashay in la isaga yimaado, waxay ahayd heshiiska ku qoran xukuumadda arrintaa inay fududeyso, la isagama imaan. waxaa ka mid ah oo guddi baarlamaanka mar halka noogu yima laga wada hadlay xeerarka ay soo saarayaan iyo guddiyada ay magacaabayaan baarlamaanka federaalku oo Puntland saameynta ku leh in wada tashi lagala haado, xaqa ay u leeyihiin inay ka qaataan, iyagana wax tashi ah iyo waxyeelo lagala sameeyey ma jirto. dastuurkii iyo ku dhaqankiisii oo aad moodaa inuu meesha kasii baxayo maalinba maalinta ka dambeysa, ومدحها فسرية دولة الفدرالك لفتو دولار كرينا يو إنا يجو أيها أنت حد جدو كحاجة السوق يجو ده صوغه رينيا
إن مرر بدن يبنت لأن كل سؤال علس إن جيران قضى بده السوق ككم إذا أو حلقة بدلة ما حكم إذا قاضي بدرسي
وأتهرت وحكة بدل كلفتي سا يا وح سقها سا يا كبدل كرا سديل وقبدل كرا السوق ولا يتعنا أبراع وحكة بدل كيسنا قلت بشان يتضن لي رهدو كوكو ريني هاي حكومة دي هوري مدحويني هوري بنت اللاني بارامكي هوري حتى بارامك فدرال كانو قد أبان أتقمي دوري لباتان قضب وكم إذا دستور كي ليس لسح حي يقدم اللي دو ود فدرال كل شقيسو أيان بارامك فدرال كهورتي سآنو كآنو كقدو نجد دومي هوري بارامك بنت اللاني وفتئة gudoomiyaha baarlamaanka federaalka hatta wuxuu sheegay laba qodob oo kamid ah inuu ogi yahay bedelkooda
maxay yihiin qodobada la bedelay
qodobadu way bedelayeen aad bay u bedelayeen haddii wax weeyaan iyagoo qoraal ah oo baasi meel u dayalan warbaahinta ay ku jiraan halka taa laga helayaa laakiin waa 44 qodob upper house ka ay laaleen aqalka hoose ee baarlamaanka ee waan laala ee awooddooda kama mid aha in ay upper house ay u laali karaan aan baarlamaanka federaalku ka koobay laba aqal aqal xaq uma leh aqal kale inuu laalo
in mudana waxa jira in baarlamaanka hadda ay leedahay ama sharciyo bedel ama gudiyo sameeyay ay ku jiraan xubno matalaya Puntland marka ma waan xubnahaasi Puntland matalin mar hadii baarlamaanka Puntland uu baarlamaanka Soomaaliya la xisaabtamay maxay xildhibaanadu ka qabtaan baarlamaanka federaalka
walaal waxa weeyaan horta wax shaqo isku leh maaha baarlamaanka federaalka xubnaha Puntland ugu jira waa Puntland waa matalan waa sax لكن كما صار الصوم تراد سو حقوق رأم حق أولى من هين بنت لان دور كذا يحق عيلها هي أي كذا أي كهلا سو معناه إذا معها إلا ليه هي كوا سعيد ما مثله و والمسكرة وحينا حاد مو بشكل تركه برضه من كفدر على كوان كوا 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 حينا يذا نفتو التهديد كتيرة كذا كوحها كلا أقار كلا دوان حتى عيدا دوود وإليه رهي بقيب كم دليني وإيكل دوود شاعينس
حلي بعن نظن هاد كجرة رير بنتلان إي بارلمان كفدرال كأه كجرة هي وحي عد أقاذان أما إي كمدهين حلي بعن نظن أقاذايا مرك قارنا قاركود كهر إيمان كرا لكن إنت بنا شرعية دا لميل مري عد كود أيالوغو ميل مري مرك موحان لا هاي عبسي إي والول إي أمان كود كقباني إني مقدشو جوغان أي إي أقاذان إني أقاذايان
ولا المايا أنه ساكو مريهي اللي بعناه الحق إليه وعناه كره قصد فديه هدوه رضا فصحبه كرام غران كرا وإيمان كرا سكرا وحكام غران كرا كأيدي سماشه رضا مرين كرا اسمه خصيصه ما كمله وحول بويه راعا حتى انت كده يبقى شفرديا دوره ما هينه صار ثم ما كبرلمان كوردان أو برلمان بنوية من عندنا كلا سوعين ونوالا كلا سوعنو إن خير بنتلان حير كم حيك قبين يمحيك يدان تونا وأنا موحى إنه أغلبية بيكون كلا بحام خير بنتلان هذا حتى كم بحام أغلبية اللي جري يحي معنا سمين ما يسمى أغلبية فنود بيكون كلا بحي يعني ده أنت بنتلان كتير طاي حتى ديدينه وعطك الله جهله وبرلم ووهو بيان سمية
kasi waxa uu ahaa Saadiq Abshir Graad oo ka mid ah baarlamaanka Puntland oo qadka taleefanka ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan oo studio ugu weelisa dhageystayaal baarlamaanka iyo dawladda Soomaaliya jawaabta ay ka bixiyaan eedaha ka yimid baarlamaanka Puntland idaacadaha iyaga soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa
mas'uuliyiinta dalka Ethiopia ayaa xabsiga ka sii daayay 5 saxafi kadib markii ay xirnaayeen in ka badan hal sano laakiin waxa wali xabsiga ku jira 4 kale wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf ayaa ku soo waramaya in sideentooda ay ku soo beegmayso safarka madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama uu ku tagay dalkaasi dhamaadka bishan Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo koobayay
ururada u dhaqdhaqaaqa xurriyadda saxaafadda iyo sharciyaqaano ayaa soo dhaweeyay go'aan ay xirilaalinta dalka Ethiopia kaga noqotay dacwadahi la xiriiray falalka argagixiso ee lagu soo oogay qaar ka mid ah saxafiyiinta la xiray mid ka mid ah saxafiyiinta wax ku qora dhinaca internetka Ameha Mekanan ayaa sheegay in xukunkan la soo saaray uu su'aal badan abuuray isla markaana wuxuu ugu baaqay mas'uuliyiinta in sharciga si siman ay ugu fuliyaan dadka la eedeeyay
we accepted the decision. In fact, there are lots of questions to raise. For instance, why the other bloggers are not released? There is no reason for...
Waxaanu aqbalay go'aanka. waxa sa jira su'aalo badan oo soo baxaya. Tusaale ahaan, maxaa saxafiyiinta kale ee xidhan loo sii deyn waayey? Sharcigu ma aha inaan kuwa kale la sii deyn iyada oo xir ilaaliyuhu sii daayay shan saxafi. Sidaas awgeed, ma arko sabab kale oo kuwa hadhay xabsiga loogu sii hayo. Afar saxafi oo kale oo ka tirsan koox lagu magacaabo Zone 9 oo wax ku qora dhinaca internetka ayaa weli xabsiga ku jira. Saxafiyiintan dhinaca internetka wax ku qora ayaa inta badan waxay bogagga dhinaca internetka ku soo bandhigaan arrimo ka hadlaya dhinaca bulshada iyo siyaasadda, kuwaas oo dhaleecaynaya xukuumadda Ethiopia. Mas-uuliyiinta dalka Ethiopia ayaa ku eedeeyey saxafiyiintan dhinaca internetka wax ku qora inay qorsheynayeen weeraro argagixiso, isla markaana ay la shaqaynayeen koox mucaarad ah oo fadhigoodu yahay dalkan Mareykanka oo lagu magacaabo Gimbot 7, taas oo xukuumadda Ethiopia ay u aragto urur argagixiso. Wakiilka Bariga Afrika ee Guddida Difaacayaasha Saxafiyiinta, Tom Rhodes, ayaa sheegay in ururkoodu soo dhoweynayo tallaabada ay qaaday xukuumadda Ethiopia, laakiin ay weli ka walaacsan yihiin saxafiyiinta kale ee xabsiga ku hadhay.
I'm also very, very concerned for the journalists who still remain in jail. I mean, we're talking about...
Waxaan sidoo kale ka walaacsanahay saxafiyiinta ku hadhay xabsiga. Xilligan waxaa la leeyahay kuwa xidhani waa dadkii falalkan ka dambeeyey, kuwa kalena waxaa la dhahay way la socdeen. Sidaas awgeed, waxaan ka baqayaa inay waqti dheer qaadato in afarta saxafi ee hadhay ay helaan cadaaladdii ay xaqa u lahaayeen iyo xurriyadoodii in la siiyo. Ururka CPJ ayaa sheegay in ugu yaraan 12 saxafi oo kale ay weli xabsiyada dalka Ethiopia ku jiraan, kuwaas oo badankooda loo haysto dacwado la xiriira argagixisnimo. Waxaana dhacdooyinkani ay Ethiopia ka dhigayaan dalka labaad ee ugu daran ee saxafiyiintu ka shaqeyso qaaradda Afrika, waxaana ka horeeyay oo keliya dalka Eritrea. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa la filayaa in uu booqdo dalka Ethiopia dhammaadka bishan, kaas oo qayb ka ah safar uu ku tegayo qaaradda Afrika oo uu ku jiro dalka Kenya, halkaas oo uu kaga qayb galayo shir dhinaca hal-abuurnimada ganacsiga ah.
Warbixintii wariyaha V O A ee Maxamed Yuusuf uu magaalada Nairobi nooga soo diray, Ismaaciil Xuseen Farjal ayaa soo koobay.
Halkaad nagala socotaan waa V O A toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Saraakiisha dowladda Afghanistan ayaa sheegay in wadahadalladii ugu horreeyey ee dhex mara dowladda iyo ururka Taalibaan ee toddobaadkan ka dhacay dalka Pakistan ay labada dhinac ka wada hadleen. Waxyaabaha ay ka wada hadleen ay ku jireen joogitaanka ciidamada ajnabiga ah ee Afghanistan iyo cunaqabateyn qaramada midoobay iyo weliba maxaabiista dagaalka ee labada dhinac. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa warbixintan soo jeedinaya.
Wadahadalkii rasmiga ahaa ee ugu horreeyey, kaas oo dhex mara ururka Taalibaan iyo dowladda Afghanistan, ayaa waxa uu ku dhammaaday in labada dhinac ay dib u kulmaan marka bisha Ramadaan ay dhammaato. Warkan waxaa Arbacadii shalay laga soo xigtay saraakiil shirka ku dhowdhow. Shirka waxaa marti geliyay dalka dariska ee Pakistan iyadoo la doonayo in wadahadalkan lagu soo abtiro dagaal qaatay wax ka badan 13 sano, iyadoo ururka Taalibaan uu doonayo inuu dhiso dowlad Islaamiya oo adadag kadib markii Duulaan uu Maraykanku hogaaminayay uu dowladdiisii ka burburiyey sanadkii 2001. Is-aragga xiga ee wadahadalladan ayaa la qorsheeyey in bisha August 15-keeda ilaa iyo 16-keeda uu ka dhaco magaalada Dooxa ee dalka Qatar, sida laga soo xigtay dad shirka ku dhow. Waxyaabaha ururka Taalibaan miiska wadahadalka keenay kulankii hadda dhacay ayaa waxaa ka mid ahaa joogista ciidanka ajnabiga ee dalkooda, cunaqabateynta qaramada midoobay iyo maxaabiista dagaalka ee Taalibaan laga haysto. Ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Afghanistan, Xikmad Karzai, oo qayb ka ah wadahadalka Pakistan ka dhacay, ayaa sheegay in aanay waxba ka jirin wararka tibaaxaya in labada dhinac ay ku heshiiyeen in la joojiyo weerarada hubka culculus la isku adeegsanayo. Haddaba rajada laga qabo in labada dhinac ay guul ka gaadhaan wadahadalkooda ayaan wax ka weydiiyey Duran Xasan Yare oo aadan oo ah suxufi ku sugan dalka Pakistan.
Dadka siyaasadda falanqeeya ay sifaalo wanaagsan ayay haatan bixinayaan dagaalka 13 sano jirsaday ee ka taagan dalkaasi Afghanistan ayaa rajo laga muujinayaa in xal laga gaaro. Awal waxaa adkaan jirtay in labada qolo isa soo hor fariistaan ama ay ka wada hadlaan arrimaha xalka gaarida dhibaatada dheeraatay ee dalkaasi Afghanistan, laakiin waxaa la leeyahay marba hadday haatan isa soo hor fariistaan ayna wada hadlayaan ayada laftigeeda ayaa guul ah. Waxaa la rajaynayaa in wadahadallada soo socda qodobo muhiim ah la isla meel dhigi doono hadii sida haatan rajadu ay tahay. Marka rajab badan ayaa laga muujinayaa maxamed isu imaatinka labada dhinac ee Afghanistan iyo ururka Taliban.
Dhinaciisa afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan oo lagu magacaabo Qaasi Khalilullah ayaa sheegay in wadahadalladii toddobaadkan dhex maray ururka Taliban iyo xukuumadda Kabul ay ahaayeen kuwa wajiis afgarada ku dhacay, labada dhinacna ay ka muuqatay inay ka go'an tahay inay guulka keenaan.
aad buu maasay maxamed cabdisandheere warbixintaasi la xiriirtay wadahadalka Taliban iyo Pakistan noo soo jeedinayay. Falastiin maxaa noo xiga?
Colaad waa dabcan kaalmihii sugaanta aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan.
Rabadan bila taya bil khayr balaya duway afidan tahaya bil khayr wachibki rabbi una baraye bisharana nabigu yidiye barwaqadi mu'minin tahaya bil khayr wachibki rabbi una baraye bisharana nabigu yidiye barwaqadi mu'minin tahaya bil khayr
Atun ka soto kada beri intu bala qada soma ila boqor ka bal mari
Atun ka soto kada beri intu bala qada soma ila boqor ka bal mari
Atun ka soto kada beri intu bala qada soma ila boqor ka bal mari
VOA.
halkaad nagala socotaan weli wadaacadda v o a toos idin kaga imaaneysa magaalada washington qeybaha xiga idaacaddeenna ee dambe ayaanu gudageli doonaa waxaan idiin soo socda qodobo dhowra oo ay ku jirto xubintii dooda gaaban iyo weliba barasaabka gobolka south carolina nikki haley oo iyana sheegtay inay saxiixayso sharci ogolaanaya in la dejiyo calanka ay horey u lahaayeen gobolka koonfurta waddankan maraykanka oo 1816-kii u dagaalamayay inay difaacistiisa nidaamka addoonsiga dadka madow iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo rubaal celisa.
Dadaal sare oo diblomaasiyad ayaa la filayaa inuu soo afxiro heshiis qodobo dhowra ka kooban oo ay beesha caalamku ka gaaraan. Barnaamijka nukliyeerka Iran maanta oo Khamiisa iyadoo maalin uun ay ka hartay waqtigii ay qabsadeen inay xal ku gaaraan. Mid ka mid ah dhowr doodood oo xoghaya Kerry la lahaa dhiggiisa wadamada kulankaasi ka qayb galaya ayaa waxa uu telefoon kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushanka Sergey Lavrov isagoo kala hadlay wadahadallada hadda socda. Goorsii horeysa ayuu Lavrov u sheegay wariyayaasha isagoo ku sugan dalka Ruushanka oo uga qayb galaya kulan ay Moscow ku taageerayso qorshaha Iran ee ku saabsan in looga qaado cunaqabateynta hubka ee qaramada midoobay isagoo sheegay in markaasi ay dalbanayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan cunaqabateynta looga qaado Iran.
Labada suuq saame ee dalka Shiinaha ayaa ku soo xirmay qiimo sare maanta oo Khamiisa kadib markii qalqal uu ku yimid kaasoo hakiyay kala iibsiga saamiyada ka hor inta maalgashadayaal dowladdu ay taageerayso aysan siin balaayin dollar oo lacagta Mareykanka shirkadaha ugu waaweyn. Talaabadan ay qaadeen maalgashadayaashan ayaa joojisay hoos u dhicii qiimaha saamiyada oo gaaray 2,200 ilaa iyo bartamihii bishii Juun. Dadka ka faallooda dhaqaalaha ayaa ka digay in faragelinta weyn ee ay mas-uuliyiinta dowladdu ku sameeyeen suuqyada saamiyada ay waxyeelayn karto kalsoonida maalgashadayaasha shisheeye ee suuqyada Shiinaha.
Midowga Yurub ayaa ka warhowraya qorshaha ugu dambeeya ee Griiga qaanaysan taasi oo uu ballan qaaday inuu soo gudbiyo ra-iisul wasaaraha Griiga Alexis Tsipras goor dhow oo markaasi maanta ah iyadoo la filayo in qorshahaasi uu noqdo mid ka hor istaaga in xukuumadda Athens laga saaro wadamada 19-ka ah ee ku midoobay isticmaalka lacagta euroga. Griiga ayaa waxaa laga sugayaa oo Yurub ka sugaysa in uu markaasi soo gudbiyo qorshahaasi si markaasi 3 sano oo samata bixin ah loogu sameeyo taasi oo nooleynaysa kaydka bangiyada Griiga islamarkaana wadankaasi looga ilaalinayo inuu musallafo ama ciirtoobo.
Xiriirka kubadda cagta ee adduunka ayaa shaqada ka eriyay xubin ka tirsanaa hoggaanka xiriirka Jack Blazer oo lagu eedeeyay inuu qaatay laaluush fara badan islamarkaana uu xogta hay-adda u basaasi jiray baaristii dowladda Mareykanka ay ku waday FIFA. Guddiga anshaxa ee FIFA oo go'aankan ku dhawaaqay maanta oo Khamiisa ayaa sheegay in Mr. Blazer uu ku kacay dhaqan xumo muddo soo jeetamaysay isagoo xil sare ka hayay FIFA iyo xiriirka kubadda cagta ee waqooyiga iyo bartamaha Ameerika iyo jasiiradaha Caribbean-ka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo CONCACAF. Mr. Blazer ayaa lagu eedeeyay inuu qayb ka ahaa laaluush qaadasho islamarkaana uu bixiyey iyo lacago kale oo sharci darro ah oo la isdaba mariyay oo ku lug lahaa.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Guddoomiyaha gobolka South Carolina Nikki Haley ayaa la filayaa in ay saxiixdo sharci ogolaanaya in la dejiyo calanka ay horey u lahaayeen gobollada koonfurta waddankan Mareykanka oo 1816-kii u dagaalamay inay difaacaan nidaamka addoonsiga dadka madow. Calankaasi oo dad badan oo gobolladaasi ku nool u arkaan in uu yahay astaan markaasi ay ku faanaan ayaa in badan oo kalena u arkaan in uu markaasi u taagan yahay isirnacayb. Aqalka sare ee sanadka iyo kan mudanayaasha ee gobolkaasi ayaa ansixiyay in calanka la dejiyo. Ibraahim Xasan Daanduri ayaa arrimahan ka wareystay Cabdiqaadir Xaaji Ciise oo jooga magaalada New Orleans ee gobolka Louisiana.
bismillaahi raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum Daanduri.
horta runtii marka hore calankani waa calan u taagan, ma garanaysaa, ay calan u taagan taariikh xumo oo u taagan rasuulinimo iyo ma garanaysaa midoobta koorkii dadkii midoobaa ee lagu aqoonsaday waddankan. Calankan hoos baa loo dhigay sababta loogu dhigayna 90 qof ee lagu laayay kadisada ayaa kow ahayd, inkastoo muddo laga dagaalamayay, haddana maanta guul bay u egtaa inay usoo hoysay dadka ku nuul saad kale laala oo waxay isku raaceen golaha sharci fulinta ee hoose ama loo yaqaano ma garanaysaa house representative inay votekoodii ugu bateen in calankaa laga qaado. Hadda waxay ku xidhan tahay sanadka saad kale laala in la xordhigo. Shalayto waxa xalashay guddoomiyaha gobolka oo naaga ninki heli oo ah naag indiyada actually waxay tiriyaan fasax la qaadan ilaa la ansixiyo arrinta arrintaas sanadku dhammaysto.
Waa gartay marka South Carolina dadka jooga maxaa arrintan ay uga dhigan tahay, maxaase dareenkooda uu noqon karaa maanta?
Guul weyn bay runtii u tahay South Carolina qura maaha South-ka oo dhan, meelo badan baa calankani ka jiraa. Wuxuu ka jiraa Georgia, wuxuu ka jiraa Mississippi, wuxuu ka jiraa Alabama, wuxuu ka jiraa North Carolina. Calankani wuxuu u taagan yahay South Carolina waxay taarikhi ahayd meeshii ugu horreysay ee dagaalkii Maraykanka ee waqooyiga koonfurta ah ay xabaddu ka qaxday ba. Marka haddii halkaa laga qaado taariikh weyn buu igu soo hoynayaa dadka ku nool South-ka, weliba khaasatan dadka minority iyo dadka madmadow. Isteediyada ku xiga ee Georgia iyo Alabama iyo ay kamid yihiin iyo Mississippi-na waxa weeye waxay noqonaysaa jid xurmo oo hadhow dadka ku nool ay ka codeeyaan in calankaa laga qaado.
Marka North Carolina oo ay daris yihiin South Carolina iyo Mississippi iyo koonfurta iyona gobolladan ku yaala, dood arrintaasi ku saabsan ma ka bilaabatay?
Waa qasab, haa, way bilaabmaysaa. Dad badan baa ka hadlaya weli sida hadda ay South Carolina hawsha uga socoto ugamay bilaabin, laakiin qasab haddii halkaa laga qaado gobollo badan baa ku dayan doona.
Waa gartay, ma jiraa wax diidan oo kasoo horjeeda tallaabadan calanka hoos loogu dhigayo?
Hadda ha, dad badan waa diidan yihiin oo dad waxaa jira actuali badan xagga ma garanaysaa Republican qaybtiisa midigta ah. Marka waxaa ka awood badan maanta dadka ogol in calanka hoos loo dhigo labadii dhanba oo isku nahay.
Markaan ka tagno koonfurta ama gobollada ku yaala koonfurta guud ahaan dalka Maraykanka, gobollada kale ee ku yaala, maxaa fariinaya arrintan u diraysaa?
Waxay u diraysaa haddii dadku isku raacaan wax hore oo jiri jiray oo ahaa dhib waddanka ku ahaa in la iska qaado culays uu ahaa waddanka Maraykanka, waxay u furaysaa in dadku ay maanta sinaan yihiin oo qarnigii 19-aad, qarnigii 19-aad joogo oo aan magaranaysaa inan baa jirtay matalan daanduro haddaan dib ugu noqdo sheekada inan iyo inan baa jiray aan isku midab ahayn, midna caddaan midna madoobaayo fuulay magaranaysaa birta calan ku sugan yahay South Carolina oo soo dejiyey, waa la xidhay oo askartu way kaxay soo xidhay. Laakiin waxay muujisay laba qof oo kala midab duwan oo midna cad yahay midna madow yahay inay ka xanuunsadeen calankaasi wuxuu u taagan yahay iyo magaranaysaa iyo simbolka uu yahay. Marka yes, waa example fiican bay u noqonaysaa waddanka oo dhan, taariikh bay noqonaysaa.
Louisiana adigu ku sugan tahay hadda, Cabdulqaadir, arrintaasi bal iga waran, dadka halkaas ku nool sidee u arkaan dareenkooda markaad waxayga
sheegtayaa? Runtii waan qaltaagay oo jecel in calankaa meesha laga qaado. Dad badan baa ayaa magaranaysaa localka iyo statekaba ka hadlay oo saad ogtahayba annaga waxaana maamula labada qof ee India ka timid ee midna nin yahay midna naag yahay, ninkaaba annaga noo ah governor noo ah statekayga oo isagoo aan haysan dad u codeeya iyo dadkiisi oo meesha ku nool noqday governor oo Louisiana maamula. Marka runtii dadka maanta isku jira ee kala duwani waxay jecel yihiin wax sinaana oo dadkoo dhan mideeya oo dadka kala qoqobin oo kala saarsaarin in la arko. Dad badan baa waa qaltaagaya.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiqaadir Xaaji Ciise oo jooga magaalada New Orleans ee gobolka Louisiana. Qadka telefoonka ayuu ugu warramayay Ibraahim Xasan Daanduray oo Washington jooga.
17-kii bishii Juun ee ina dhaaftay ayaa nin da'yar oo cadaanahi uu kaniisad ku taala magaalada Charleston ee gobolka South Carolina ku dilay 9 qof oo madow oo cibaadaysanayay. Ilaa dilkaasi uu ninka cadigeystay waxaa jiray dood ku saabsan xagjirnimada laga qaado internetka iyo waxa qofka ku keena inuu rabshad gacanka hadala ku salaysan sameeyo. Wariyaha VOA-da Carlin Brusuri ayaa warbixintan inoo diyaarisay waxaana inoo soo jeedinaysa Saara Ciilanur.
Qarnigii labaatanaad xagjirnimadu si kale ayay ahayd. Hadda oo lagu jiro qarnigii koob iyo labaatanaadse, xagjirnimadu waxay la xidhiidhaa isticmaalka internetka, sida baraha bulshadu ku kulanto, halkaasi oo dadka booqda ay aflagaadayn karaan dadka madow, kuwa Eeshiya ka yimi, kuwa Latin America ka yimi, Yuhuudda iyo xitaa dowladda Maraykanka. Qofkan hadlaya waxaa la qariyay wajigiisa markii la wareysanayay si aan loo aqoonsan karin.
Through the internet.
Sida ninkan Roger la yidhaahdo oo ah 26 jir, waxa uu ka tirsan yahay website ay leeyihiin koox nacayb ku jiro. Roger ma ogola bulshooyinku inay isku dhex milmaan ama ba isdhex galaan.
I think that cultures become expressed fully only when there are boundaries between them.
Waxay la tahay in dhaqamada si wanaagsan loo qeexi karo markay xuduuda kala leeyihiin. Marka saa isku milmaan, waxay gaadhaan meesha ugu hooseysa.
Roger waxa uu soo xigtay waxa loogu yeedho aragtida xiriirka oo ah in ay kala joogaan cadaanka iyo madowgu oo aanay isdhex gelin.
And the idea is that if you bring people together, that it reduces prejudice and things like that. And that's actually often the case for...
Fikradu waxay tahay in haddii dad la isku keeno ay taasi yaraynayso culuga. Taasina waa run marka isirada kale aan madowga ku jirin ay isdhex galaan. Marka dadyowga kale ay xiriir sokal la samaystaan madowga, waxay dadkaasi ku beerma culaytan ka badan kii markii hore. Hase yeeshee, taasi ma dhacdo markay cadaanka iyo Eeshiyaanku isdhex galaan.
Elisa Morris oo 22 jir ah ayaa iyaduna aaminsan sidan.
I really can't relate, to be quite honest.
Anigu run ahaantii lama jaan qaadi karo haddii ay iska joojiyaan inay kaliya daawadaan telefishinadooda isla markaana ay bannaanka u soo baxaan si ay caalamka u arkaan. Laga yaabaa inay aragti tan ka duwan ay qabi lahaayeen. J. M. Berger ayaa isaguna in badan wax ka qoray arrimaha argagixisada, isaga oo qaba in internetku uu sahlay in ay ishelaan dad badan oo isku aragtiya.
There's very few things as powerful as having someone tell you they agree with what you believe.
Way yar tahay in la helo wax ka awood badan inaad hesho dad badan oo kula wadaaga aragtida.
Dylan Roof oo dhowaanta dilay 9 qof oo madowa ayaa dhiirigelin noocaasi oo kale ah helay kadib markii uu bogiisa internetka ku soo qoray aragtidiisa. Laakiin dhibta booliska haysata ayaa ah in sida ay ku ogaan karaan xilliga ay fariimaha internetku isku bedeli karaan faldambiye dhagar keeni kara. Clint Van Sant oo hore uga tirsanaa hay'adda FBI-da ayaa ka warramaya.
I've seen members of supremacist groups, for example, say...
Waxaan arkay tusaale ahaan dad ka mid ah kooxaha cunsuriyiinta oo soo qoraya, ma kala garan karo ninka qoraalka kaliya soo daabacaya iyo ninka isla berri qori qaadanaya oo qof kale dilaya.
And go and kill someone.
Sidaasi darteed waxa uu sarkaalkani tilmaamayaa inay adag tahay in arrintaasi, maadaama uu kooxihii waxaan soo abaabulay ay ku adag tahay inay taageerayaashooda kala saaraan, sidaasi oo kalena ay ku adkaan karta ciidamada ammaanku inay sii saadaalin karaan cidda faldembiyeed fulin karta.
Warbixintii wariyaha VOA-da Carolyn Brasuri waxaa inoo soo jeedinaysay Sahra Ciilanur.
Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Zainab Abukar.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dowladda Soomaaliya ayaa mar kale soo cusboonaysiisay inay dacwad ka dhan ah dowladda Kenya u gudbin doonto maxkamadda caalamiga ah, taas oo ku aadan xuduudaha badda ama muranka u dhexeeya labada dhinac, Soomaaliya iyo Kenya. Dowladduna waxay sheegtay inay wafdi u diri doonto dhinaca maxkamadda caalamiga ah si dacwadaasi loo gudbiyo. Haddaba xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa arrintaasi, waxaana igala qayb gelaya Maxamed Kaahiye oo ah wariye wax ka qora arrimaha siyaasadda Soomaaliya ee ku aadan xiriirka dibadda, iyo Aaqil Moomin Cabdiraxmaan Fidow Greek oo ah oday Soomaaliyeed oo u dhuun daloola arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Maxamed Kaahiye Maxamuud.
Horaad aad aan u mahadsantahay wallaahi.
fikradan hadda dawladda Soomaaliya ama aragtay ay ku gudbinayso daacwada International Court of Justice ay gudbinayso waa fikrad aad u wanaagsan oo aniga la faanti raayigay wanaagsan waayo Soomaaliya marxalad badan ay soo martay waqtiga hadda la joogay waqtiga badan way jireen dad ka aaminsanay waqtiga hore ee waqtiga dawladdi hore waxa soo dhici jirtay in maartay arrimaha xuduudaha dhulka la isku haysta Soomaaliya dagaal iyo maartay waxyeelahaas ayaa maxal dhig jiray ay halka maartay dad badan ay u haysteen fikrada dadka badan ay dunka ay ka aaminsanayeen jireen inay tahay Soomaaliya maartay wadan dagaal waxa xusta dagaalkii Kenya ee Soomaaliya iyo Ethiopia ka dhacday oo arrin maartay dhul xuduud la isku qabsaday arrimaha xasaasiga Kenya iyo Soomaaliya hadda ka dhaxay oo maartay badda kaliya aan ku koobneen oo gobolka Waqooyi Bari la faantiisa maartay dad badan Soomaali aaminsanayeen in dhulkan uu Soomaaliya tahay marka fikradan hadda cusub oo dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ay ku dhawaaqday in maar daacwadan ay u gudbinayso maxkamadda caalamiga waa fikir wanaagsan oo maaragtay in ku dayasho mudan ah oo maaragtay in la taageero ah waayo
marka waxa laga dawladdu
way ku saxantahay
mid ku saxan way xilligan way ku guuleysanaysaa
daacwada ugu saxantahay wayna ku guuleysanaysaa waayo meesha dhulka isku haysto waa maaragtay dul maaragtay mar hore dawlad intay burburin ka hor maartay dawladda Soomaaliya maaragtay xuduudeeda ka tirsaneed marka way ku saxantay ayadoo maaragtay qaab aad loo amaanay processkan ku mar hayso waayo waxay la tashanaysa khubaro arrimahan ku xil dheer lawyer ayaa jira international lawyers oo maaragtay arrintan maaragtay horbooday dawladda la tashanaysa marka processka iyo maaragtay qaabka uu martay idil waa maaragtay waa qaab aad loo amaanay marka waxaan dhigi karaa in maaragtay arrintan ay ku guuleysan karto
aqilnimo bismillaah horta dalkan mar hore la qaybsaday bad kaliya maahan barrigaan gaca ku jirin waad aragtaa geesiga gees maamul goboleed badabada ku hayo dowlad gaar ah ay sheeganeys inay sheegtay ku soo socotaa laga dhiso ha
marka dhulkii la si kala goynaa
badiina hadda waa ka waqtaas mar horey tagtay hadii marka la gelayo daacwadaas badda Soomaaliya qabiiro hore u soo jiray leedo badda yaqaana
iska orod maahan adiga fikirkayga
marka marin habaabina iga muuqanaysa meesha hadaan wax la saxin oo dadkii aqoonta la salka loo dhigin
aniga fikirkaygu waxa weeyaan horta in fikraddu aqalka hadda ka dhawaajiyay oo maaragtay uu dhahay in barrigii ayaa la isku haystaa oo baddi aniga waxaan aaminsanahay hadda waqtiga hadda la joogo 20 sano oo wax aan soo marnay waqtiga haddiga la joogo waqtiis ay Soomaaliya hadda ugu wanaagsan tahay ma jirto ayo hadda dawladda hadda ictiraafsan adduunka la
aqoonsanayo dacwooyinka iyo
dacwooyinkii ha qaabkay u maraysiyo qaabka
processkii
wax walba maraysiyo mid kale waxa weeyaan in meesha hadda la isku haysto iyo meel kasta adduunka wadan kasta xuduud u leeyahay bari iyo bahr marka ha marka arrintan arrin maartay Kenya maad iska soo boodi karto maartay iska qaadan karto maaha
laakiin Kenya wada hadal ugu baaqdo waxa tiri wada hadal la socdo Soomaali
wada hadal ayaa noo socday dhahday waran way jirtaa oo maartay wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya ayaa baarlamaanka maalintii talaadada u sheegay in maartay arrintan
wada hadal
la socdo out of court settlement oo maartay arrintan koob iyo waxa la isla gaari doono arrinta saa lagu dhameyn doono laakiin dawladda Soomaaliya Xasan Maxamuud ayaa sheegay in arrintaas maaragtay ay dawladdu dul qaadan doonin oo maaragtay koobka international koodka justice la geeni doono marka arrintaas marka waxa iga soo baxday maaragtay in wax kasta hoosaad waqtigii maaragtay Soomaaliya iyo dirisyadeeda wax kasta hoos ku dhimayn jireen in la soo dhaafiyo maaragtay sharci caalami la isla tagsanay ayadoo indhaha caalamka iyo dadka Soomaalida la faantooda oo shaki ugu jiray maaragtay in waxyaalaha isdabamariyo oo hantida Soomaalida maaragtay arrimo hore oo jiri waxa xustaan malaynayo dadka Soomaalida dhahayeen in badii
laakiin tuun badan ay jiro
siyaasadeen
oo dad siyaasiyiin lagu tuumay
oo badii la gatay waxa sheekada marka hadda processkan
marka hadduu calaada walaaga ii jirtay
calaada waxa dadka Soomaalida way arkayeen in dhawada ii
wartay haya aqilo waxa sano kuma muuqdan mi ama socda Kenya xoogay Kenya waxay kusoo gashay Kismaayo kusoo gashay iyadoo maad dawladda qaranadoodii waxa maad dawladda
Soomaaliya
kusoo gashay
markii horeba
Kenya Kismaayo xoogay kusoo gashay haddana xoogii ku joogtaa Kenya ilaa hadda xoogaa u muuqda xoogaas laba shay lagu cabri karaya in ragi badda khubarada ka haajiray badaha ka shaqeyn jiray amreeladii badda ee Soomaaliya ay daacwada wax ka qayb galay ka qayb noqdaan waa qodobka labaad in ciidankeena la dhiso adduun wax ka cilaa maanta ma jiro dadadu iska cilin ciidankeena la dhiso Kenya farta lagu yiri waxa waa naqaanaa labada qodob ee Kenya looga fursad loo heli karaa
marka si kale oo keenay dacwad ee lagu guuleysan
karo ma jirto
sabab marka sababtii marka waxa la rabaa aad baaragtay aad u celinayaan
ku sababaynaya
wada hadal iyo dacwad caalami ah arinta
dacwada hadal iyo dacwada caalamiga hadda shalay badda wixii ku qodanaysa xoogayeen wada hadal iyo dacwada caalamiga kuma soo gelin kismaayo wada hadal kuma soo gelin xoogii ku soo gashay haddana xoogii ku joogta adiga waxa lagu arkay marka dhiifnimadaada la arkay Soomaalidu maxay tiraahdaa hal la qalay raqdeed baa lagu soo qamaamo qolo waliba qaybteed quraaxdi ku dabato qolfii lafii baa lagu laqay qaleelkay war Soomaali saas u qalan tahay cid kasta shimir kasta uu saawoonaysa waa inaan marka ciidamadeena dhisanaa oo dalka had nafteena
marka dhinac walba ciidamada laga dhisaa leedahay si
u difaacaan ciidankii
badan noqoto
ayadoo la dhisin wallahi dalku waa tagay mana joogo wax kasta la soo cido dawal wuu cid dacwo kuga raqay maxkamadda heegna Afrika ba loo sameeystay ma uduu adduunyada dibiyada caalamiga ah oo criminal case ka gashay lagu maqaado nay afrikaan oo laba qofad markuu dilo ciida la caada marka maxkamadda Afrika loo sameeystay
adalku aqalka sheegay way jirtaa dad khubaro oo Soomaaliya maaragtay arrimaha badda iyo maarta borderska u leh way jiraan u leh maarta khibrad u leh laakiin waxa kale oo in aan xusid mudan dadka hadda dawladda ay maarta soo keskan maarta u xil saartay sida lawyerada oo internationalka maarta caalamiga ayaga la faahantood waxay leeyeen khibrad ay
oo Soomaaliyeeda ku jiro
Soomaaliyeeda ku jiro oo maarta golaha wasiirada iyo dawladda markii la wada fariistay oo maarta warbixintooda laga dhigaysay dawladda way ku qanacday marka waxaan leeyahay khibrad Soomaaliye way jirtaa kuwa hadda dawladda maarta ay halka arintan ku xil saartay eeganu maareeta la yiriisan inuu dad maareeta eegana khabad aad u leh marka haddii in xariirka Kenya iyo Soomaaliya ka dhaxeeyeen maareeta waxaan leeyahay waa xariir
maareeta
mid kale waxa weey Kenya ciidamada halkan way ka joogan ciidamadeedan waxa weeyaan
ciidamo ka tirsan midowga Afrika
oo midowga Afrika
oo caawinaya dadka Soomaaliyeed
laakiin ciidamada Soomaaliyeed oo xoog leh la helano
ciidamada kale ee midii
ciidamo kale
oo kuwa kale wadanka jooga limidii xilliga baxaanay
waxa weeyaan ciidamada Kenya
marka kuma xirta ciidamada jooga iyo
amisami Kenya iyo cid kasta halkan ma joogeyso waxay ku xirantay annaka ma dhisan karna ciidamada tayo leh oo xoog leh oo annaka amaanka ina sugo taas ayaa marid umada Soomaaliyeed su'aashu taalo
haye ala horta nin gabadhaada raba nin naagtaada raba le gabadhaada kuma aqaan oo key Ethiopia waxa dhisnay dal ahaan iyo diris caawo ognahay hadda isaga sheekeymayno oo qolo walba wuxuu ku fadhidaa dal Soomaaliya iyo dad Soomaaliyeed ay leedahay ama ay Soomaali ka arda macda waana tii dagaalkii 77 ka dhacay illa option kaad cudurka sabta bogaas waa buka bogaas markay wuxuu ku daweynaysa inaysa Soomaali aysan hami wax qoreysato aysan yeelan la caburiyo aysan kor u kicin aysan dawladnimo ay leeyahay ee maana ay waxna u dhismin marka waxaan ku sheegayaa wadan markay la rabo wadan hadii faragelin soo gasho haduu gudihiisa ka burburo waa kabma adduunka markaad akhrido sharciyada caalamiga dalalka soo burburay markaad raacdo dal markuu gudihiisa ka burburo oo faragelin soo gelin waa soo kabtaa laakiin dal faragelin soo gashay ma soo kabto hadda waxaan ku sheegayaa dalkeena siduu u burburay faragelinta toos ugu jirta haddana waa tara ugu daran gobolada dhexe ilaa kasoo bilaabata ku timaada muxuu ahay geedo ku timaada ugu daran marka ii kaadi marka adeer annagu xor ma nihin ilaa dalkeenu uu yeesho difaaci uu lahaa jiray ciidan ama dal ciidan lahaa jiray aan ilo xor ma nihin awoodna ma lihin mana sheega karno dowladnimana
ilaahayna gaarsiin leh waya ahla maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen maxamed kaahiye maxamuud oo ah wariye wax ka qora arimaha siyaasada Soomaaliya ay ku aadan xiriirka dibadda iyo aqil muumin abdiraxmaan video oo ah oday Soomaaliyeed una dhun daloola arimaha siyaasada ee Soomaaliya labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan markala ku kulmi doono barnaamij xiinkaana dhigistaal waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo ramadaan kariim
dhegeystayaal xubintaasi dooda gaabana wariyaheena Axmed Xasan Culaad ayaa nala socodsiinayay halkaad kala socotaana waa VOA Washington gabagabadii ayaan ku sii saqeynaa waxa idin ku soo maqan goor dhow aad maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga waxaase markan aan idin soo gudbinaynaa mid ka mid ah suugaanta bisha barakeysan ee Ramadaan
qasidadaasi ramadaanta waxay gabagabo u tahay idaacaddeenni fiidnimo. Waxaad la socodsiinayeen Falastiin Axmed Imaan, anigu Maxamed Cali Xasan. Barnaamijka waa Go'aankaaga iyo Ismaaciil iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Intaa ka horeysa waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.